No, o šolah in šolskih reformah se danes pogovarjamo. Kroži peticija, katere avtori so mnenja, da so tako šolarji kot starši s poukom preveč obremenjeni. Kot rešitev predlagajo nekaj precej radikalnih sprememb, kot recimo ukinitev klasičnega ocenjevanja in mature. Z nami je ravnatelj osnovne šole Prežiho Voranc, Marjan Gorup. Povejte, kaj vi mislite o tem?
Jaz mislim o tem, da bi se mogli predvsem pravi ljudje s pravimi stvarmi ukvarjati. Recimo starši bolj z učenci kot iz šolo, ustanove, ki so za šolstvo, pa bolj iz šolo, kot iz sami seboja, ne, pa bi mislim, da prišli daljč, je pa vsekakor po 20 letih devetletke čas tudi malo za reformo.
Tudi malo za reformo. Minister Pikalo pravi tole.
Ker je šolstvo v teh družbenih debatah pogosto zapostavljeno, v bistvu se pa tiče vsakega od nas.
Pozdravlja debato in si želi, da sodelujejo vsi. Zdaj, minister obljublja tudi napoved sprememb čez 2 do 3 tedne. Ja. A je to realno? Vi ste ravnatelj.
To je pesek v oči. Namreč, tudi ne bi bilo zdravo za družbo. Ker ta problem, o katerem se pogovarjamo, ni nastal prejšnjo sredo ali pa četrtek, ne? Ampak je že kar nekaj časa prisoten, tako da mislim, da bo treba počasi, korak za korakom, pripeljati do nekih smiselnih sprememb.
Prišli ste, ko smo prebrali Facebook zapis, da otroci že v vrtcu ne morejo praznovati rojstnega dneva, ker so se starši odločili, da ne bo sladkari. Je to mal preveč starševskega vmešavanja?
Odločno preveč. Otroštvo je včasih pomembno prav v tem, da ima otrok nekaj svobode, da se lahko izrazi, da razvije svojo kreativnost na svoji razvojni stopni. Predvsem pa sladkor, čeprav je zanesljivo škodljiv, ni toliko škodljiv za otroke, kot za odrasle, ker te gibajo tako, 100 na uro.
Skoz šibajo. A so težava tudi pričakovanja staršev?
Izjemno. To veste, da so sveti staršev največkrat na večini šol tako gladiatorske igre, trajajo po 3 ure. Problemi pa v glavnem niso te, ki so zdaj napisani v peticiji, ampak prehrana otrok, količina popra v hrani, higiena na hodnikih.
Se pravi vse to, koliko bi lepš poveste, kaj je en drug ravnatelj?
Pride en lobby enih močnih staršev in začne nabijati, zato ker mislijo, da imajo genialne otroke. Ja, to so te budale, kaj jaz moram, jaz tulem, da, kaj.
Dušan Merc, on je kar ošter in direkten, ja. Ampak ga razumemo vsi zaradi tega.
Uredu, ga tudi pogrešamo.
Obseg stvari, ki jih morajo otroci znati, a je prevelik ali premajhen? Pravijo, starši pravijo, joj, tega je toliko, to je toliko preveč vsega.
Je nekaj preveč, ampak mislim, da predvsem ni pravilno dozirano. Ker so otroci majhni, prvi, drug razred, bi morali od njih pričakovati druge stvari, da se naučijo telesno izražati, gibati, likovno umetnost in podobno. Mi jim pa že takrat zahtevamo seveda od njih, da že kar nekaj znajo. Malo tudi zaradi pritiska staršo. Ne? Potem, ko pa pridejo v puberteto, jih pa ne obvladamo več, takrat bi morali imeti čas za učenje in grejo pa druge stvari po glava. Ne? Tako da mislim, da bi malo zaporedje mogli spremeniti doziranja znanja.
Zakaj ocena dobro ni več dobro?
To ne vem, ampak dobro je dobro.
Dobro je dobro.
Ja, drugač pa tako, no, starši imajo zelo visoka pričakovanja in se, nažalost smo se vsi tako odzvali, no, da jih podpiramo v tem, pa ni prav. 5-stopenska lestvica je 5-stopenska lestvica in dober človek je lahko dober človek, pa tudi če ni znanstvenik, doktor, ne vem, karkoli.
Kdo pa forsira vedno več snovi? Kdo je tisti, ki to forsera? Tukaj, vedno več in več snovi.
Tukaj smo v zanki, ne? Ambicioznost staršev, odzivnost učiteljev, učitelji so profesionalci, oni bi se morali upreti pa postaviti svoja stališča, to bomo učili, kar je v učnem načrtu. Namreč učni načrti niso tako strašljivo grozno natrpani, kot jih prikazujemo, ampak je pa odvisno, kako jih učitelj vzame, kaj on z njimi naredi.
Kaj bi vi spremenili, če bi lahko odločen? Evo.
Jaz bi se predvsem bolj začel ukvarjati z vedenjem otrok, zato ker 9 let živijo z nami in potem grejo naprej po poti odraslosti in jaz v vsakem vidim predsednika države, doktorja znanosti, ne vem, politika, ne, ki bo odločal o moji starosti, naprimer. Ne, in jaz mislim, da bi jih morali bolj vzgojiti, učlovečiti. Empatije ni več, a vam primere govorim.
Prosim.
No, recimo smo imeli zanč nekje, ne pred šolo, ampak nekje je bil deležen naš učenec v pretepu. Kaj so zgodili prijatelji? Sošolci so snemali, nobeno ni prišlo na misel, da bi poklical koga, da bi stopil tja, pa da mu pomagal, ker je to tako, kot vidijo na virtualnih svetovih, da se nekaj dogaja tam, ki se njih ne tiče. To je problem. Empatijo moramo razviti, emotivni odziv moramo razviti, odnos odrasli, otrok moramo nekako vzpostaviti, da mi nismo nek bav-bav, ki se nas mora zdaj bati. Jaz imam rad otroke, mislim, nač jim nočem, ampak hočem, da nekaj naredijo v šoli, če pridejo. Seveda hočem. Ne. Take prav, stvari.
Tak, kako pa to dosežemo pol v šoli? Skozi kaj? Kaj bi morali narediti, da bi pač dosegli, da bi pač pospravili telefone pa šli pomagati?
Ja. V prvi vrsti bi mogli stile poučevanja spremeniti. Ne? Jaz bi mogel, zagovarjam to, da je treba dati otrokom več aktivne vloge pri šolskem delu. To se pravi, ne samo, da poslušajo predvsem, ampak da sodelujejo, da se pripravljajo, da doma pripravljajo za ostale učence kakšne zadeve. Tega bi morali biti več, a ne? Potem ocenjevanje bi moralo biti ne tako pikolovsko, a ne, a če danes ne znaš, si pa je svet padel na razen, ampak učitelj bi mogel v februarja, marca vedeti, koliko otrok zna za tisto leto in mu približno obetati. Taka ocena bo, a ne, za vse delo, ki je. In on bi bil odziven, bi se, kot kolega bi se sodeloval in bi tudi odnos bil ne odnos, ne vem, strašljivi odnos, ne boj se zdaj učitelja, ampak odnos sodelovanja. Tam smo, živimo 9 let skupaj.
Več pa lahko slišite na radio1.si.